U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítám Martina Bílá. Evropský soud zamítl Babišovu žalobu na Slovensko kvůli sporu o evidenci ve svazcích STB. Česko patří mezi největší znečišťovatele ovzduší v Evropě. Každý pátý Čech trpí syndromem vyhoření. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku zamítl stížnost premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO proti Slovensku ve sporu o evidenci ve svazcích komunistické státní bezpečnosti. Informaci webu Respekt.cz potvrdil Českému rozhlasu premiér. Předseda vlády dodal, že spor nekončí a on je přesvědčen, že jej vyhraje, protože žádnou spolupráci nepodepsal. Pokračovat se podle něj bude na Slovensku. Na Evropský soud se Babiš obrátil letos v létě. Tvrdí, že je veden jako agent STB neoprávněně a zažaloval kvůli tomu dříve Slovenský ústav paměti národa. Slovenské soudy dali nejprve Babišovi za pravdu, verdikty ale zrušil ústavní soud. Česko patří mezi největší znečišťovatele ovzduší v Evropě. V produkci oxidu uhličitého je na pátém místě. Česko se přitom zavázalo, že do roku 2030 sníží emise CO2 o 40% oproti roku 1990. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce z hnutí ANO tento cíl splní. Někteří chudší lidé už nebudou dostávat část příspěvku na živobytí v poukázkách, ale znovu v penězích. Poslaneckou novelu podepsal prezident Miloš Zeman spolu s dalšími třemi zákony. Vláda bude nově smět využívat také peníze z takzvaného fondu privatizace ve státním rozpočtu, a to bez určení konkrétního účelu. Prezident podepsal i novely o dluhopisech a daních z příjmů. Každý pátý Čech trpí syndromem vyhoření, shodli se na tom lékaři z psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Takzvaný syndrom vyhoření je reakcí na dlouhodobý stres, který se projevuje především únavou a ztrátou pocitu ze smyslu vykonávané práce. Nejohroženější jsou vrcholoví manažeři, lékaři, zdravotníci, učitelé, policisté a soudci. Stravenky, příspěvky na penzijní pojištění, pátý týden dovolené, mimořádné finanční odměny a zdravotní benefity by mohlo příští rok dostávat více zaměstnanců než dnes. Tři čtvrtiny větších podniků zvažují, že v roce 2019 zavedou další zaměstnanecké benefity. Vyplývá to z šetření Hospodářské komory. Nejvíce Čechů loni zemřelo na nemoci srdce a cév. Jak ukazují data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, šlo zhruba o 44% všech úmrtí. Zatímco u mužů se podíl onemocnění oběhové soustavy meziročně mírně snížil, u žen vzrostl. Od 90. let minulého století si ale tento podíl postupně snižuje. Vůbec nejčastěji umírají Češi na ischemickou chorobu srdeční. Druhou nejčastější příčinou jsou dlouhodobě zhoubné nádory, následují nemoci dýchací soustavy. Vláda se bude zabývat veřejnou zakázkou, kterou zadá Národní galerie Praha kvůli přípravě výstavy slavného švýcarského sochaře a malíře Alberta Giacomettiho. Ministerstvo kultury předloží návrh na zadání jednacího řízení bez uveřejnění s oslovením jediného účastníka. Hodnota zakázky je asi 12 milionů korun. Výstava by se měla konat v Praze od června do listopadu 2019. Ještě krátce o středečním počasí. Očekáváme zataženo až oblačno, místy sněžení nebo sněhové přehánky. Nejvyšší teploty -1 až +3 stupně Celsia. Na Den lidských práv se na pražském Škroupově náměstí sešli představitelé a příznivci několika opozičních hnutí. Šlo o první povolené shromáždění odpůrců režimu od počátku normalizace, které se samozřejmě odehrálo za dohledu oficiálních orgánů. Vystoupily na něm osobnosti, které o rok později sehrály klíčovou roli při sametové revoluci. Důvodů, proč režim setkání povolil, bylo několik, říká historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů.
První důvod souvisel s kritikou západních států, která poukazovala na zásahy, které se odehrávaly v centru Prahy už od 10. prosince 1987. Tak to byl jeden důvod. Ten druhý důvod souvisel s návštěvou François Mitterranda, francouzského prezidenta, který 8. prosince uspořádal snídani s několika disidenty, včetně Václava Havla, na francouzské ambasádě.
Roli hrálo i místo shromáždění, které bylo mimo centrum Prahy. Na Václavském náměstí akce povolena nebyla, nicméně Žižkov už tolik nevadil.
Ta účast nebyla zase úplně tak velká, jak by se asi dalo čekat. Já myslím, že tam bylo tak okolo 2000 lidí, možná 3000. Ty oficiální čísla byly, myslím, 1800, který udával režim. Ty si myslím, že asi byly trošku podhodnocený. Část lidí se to dozvěděla pozdě. Na druhou stranu v té době si myslím, že dokázali ty iniciativy uspořádat to shromáždění tak, že mělo, myslím, velmi důstojný průběh. Byla tam řada projevů, které byly poměrně ostré. Mluvili tam nejenom lidi z Charty, ale i lidi z těch nových nezávislých iniciativ, jako třeba Petr Placák z Českých dětí, který měl poměrně razantní projev.
Na shromáždění zaspívala hymnu Marta Kubišová. Vystoupil také Václav Malý nebo Václav Havel.
Mluvil tam také Václav Havel. Ten jeho projev si myslím asi nejlépe charakterizuje celé to shromáždění, protože působil tak nesmělé, nebylo to úplně přesvědčivé, ale na druhou stranu samozřejmě to, že vůbec poprvé mohl mluvit v Praze na oficiálním shromáždění po nějakých 20 letech. Předtím se mu to podařilo akorát v Lipnici na rokovém festivalu v září 1987. Tak to byla samozřejmě velká změna.
Shromáždění na Škroupově náměstí se stalo první a také poslední podobnou povolenou akcí.
Zajímavé je, jakým způsobem vlastně potom hodnotili to shromáždění komunisté, zejména z těch místních sdružení na Praze 3, tak dostávali soudruzy na ten pražský výbor městský nebo i dokonce na vedení KSČ poměrně dost rozhořčených dopisů, kdy říkali, jak je možné, že vlastně něco takového se povolí. Takže myslím si, že i v rámci té komunistické strany rozhodně to nebylo uvítáno a myslím si, že to možná i byl jeden z důvodů, proč vlastně potom už v souvislosti s 20. výročím sebeupálení Jana Palacha se ta připomínka takhle oficiálně konat nemohla.
Naopak připomenutí smrti Jana Palacha vyústilo v tzv. Palachův týden, sérii protestů proti režimu, která byla ozbrojenými složkami tvrdě potlačena. Nicméně vládě jedné strany už zbývalo jen několik měsíců.
Posloucháte Rádio Praha.
Stává se Česká republika bránou Rusů do Evropy? Proč je u nich populárnější než třeba Slovensko nebo Polsko a jak se jim učí čeština? O to se ve svém pořadu zajímala Martina Pouchlá.
Usazujeme se do lavic a připravujeme se na to, že budeme součástí výuky češtiny pro mladou Rusku.
Tak, kolikátého dnes je?
Dnes je 29. Středa.
Ano, jaký je rok?
2018.
Aha. Já povím slovo a vy řeknete opozitu. Antonym sever.
A jich.
Aha. Zapomínat. Pamatovat. No, pamatovat se.
Jmenuji se Jelena Farafontová. Pracuji jako učitelka na univerzitě. V roce 2012 poprvé byla jsem v Česku na pracovní cestě.
40-letá dáma se od té doby vrátila do České republiky už 4x jako turistka. Líbí se jí česká příroda i architektura. Ráda by do Česka jezdila sama, bez průvodců. Řeč se učí 3 roky. Po 90 minutách ji v lavici před lektorem Josefem Kovaříkem střídá mladý ruský pár.
Ptejte se jeden druhého a použijte sloveso líbit se.
Jak auto se ti líbí?
Líbí se mi auto mojich rodiče. Jaká příloha ti chutná?
Chutné mi bramborová kaši nebo pohanka. Jmenuji se Nikita, studuju češtinu 1 rok.
Ксенія, студую чештину 1 рік.
Таке.
Таке.
Мені лі свадьбу в Чеській Республіці, в граду Карлштейні. Потім хцелі цестувати по Чеській Республіці і ржикати з чехами. češtinu.
Podle mladého páru nabízí Česká republika vhodnou svatební destinaci, pokud chtějí novomanželé krásné fotografie a dobré jídlo. Prý to vyjde levněji než v Rusku. A pohádková hostina v romantických kulisách se dá rovnou spojit s líbánkami.
Josef rozprostírá mapu České republiky, aby mi ukázali manželé, kde všude spolu byli v rámci své svatební cesty a poté.
Byli v Brně, Mikulově, v Hradec Králové, v Teplice, Hradě Loket v Karlových Vary, v Plzni, potom vrátili jsme se do Prahy.
Do České republiky lákají Rusy české pivo, lázně a architektura. Zejména gotické stavby, hrady, zámky, pevnosti a romantické uličky a náměstí českých měst, včetně červených střech pražských domů. Svou roli hrají také nízké ceny a pohodlná letecká doprava. Česká republika se tak stává výchozím bodem pro cesty po celé Evropě.
Je levné cestovat přes Českou republiku i potom autem jezdit do Německa, do Rakouska, do Italska.
Že je turismus jednou z motivací pro to učit se česky, přitakává podle svých zkušeností i jekaterinburský lektor českého jazyka na volné noze Josef Kovařík.
Když někdo jezdí často do České republiky, tak chce mluvit česky, aby se mu tam lépe domlouvalo s místními lidmi. Pak jsou to podnikatelé hodně, kteří chtějí v České republice podnikat, anebo jsou to lidé, co se chtějí vůbec přestěhovat. Česká republika je pro ně taková buď dobrá výchozí pozice, kde začít a potom ještě někam jinam, a nebo se usadit u nás. Protože jazyk je podobný, samozřejmě v něčem je podobná ta mentalita. Nebo jsou to i starší lidé, když vystudujou jejich děti vysokou českou školu, tak někdo se vrátí, někdo zůstane u nás. Ti studenti, co tam zůstanou, tak pak jejich rodiče často jezdí do České republiky a také mají zájem se učit česky.
O studiu na české škole má zájem i jekaterinburská restaurátorka knih Věra Ovčinníková. Její manžel rozvíjel se svým známým podnikatelský plán v České republice. Potenciální společníci se ale nepohodli a sešlo z něj. Sen o studiu restaurátorství na univerzitě v Pardubicích se tak rozplynul i pro Věru. Přesto se učí jazyk dál.
Když jsem byla malá, tak zkusila studovat angličtinu, ale mě to moc nelíbilo. Ale čeština je krásná.
Řadě krajanům Věry se ale sen splnil. Počty Rusů se na českých univerzitách každoročně zvyšují. Z necelých 44 tisíců zahraničních studentů v roce 2016 jich pocházelo z Ruska téměř 6 tisíc. Podle Českého statistického úřadu jsou tak Rusové po Slovácích druhou nejpočetnější národnostní menšinou v univerzitních učebnách. Obyvatelé zemí bývalého Sovětského svazu, konkrétně Rusové, Ukrajinci a Kazaši, tvoří téměř 60% z celkového počtu studentů z řad cizinců ze zemí mimo Evropskou unii. Josef Kovařík proto nabízí své vysvětlení.
Školství v Rusku, já jsem sám studoval půl roku na jedné z místních univerzit, tak můžu říct, je trošku slabší, aspoň teda na té univerzitě, co jsem byl já. Spousta Rusů si to taky myslí, tak proto je zajímá studium v zahraničí. A když se podívají do Německa, do Rakouska, do Anglie, jaké jsou tam částky za školné, a když to srovnají potom s Českou republikou a zjistí, že když budou studovat v češtině, že to budou mít úplně zadarmo, jako Češi, tak je pro ně výhodnější se naučit česky, což vzhledem k tomu, že ruština je taky slovanský jazyk, není zas takový problém, jako kdyby se měl Němec nebo Angličan učit česky. Takže se to dá za ten rok zvládnout, naučit se česky na nějakou tu úroveň B2 a potom můžou studovat na vysoké škole, kde, jak si myslí, dostanou lepší vzdělání než tady v Rusku a vyjde je to levněji.
Podobnou zkušenost má i Dagmar Toufarová. V Jekaterinburgu vyučuje český jazyk jako lektorka vyslaná ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a to přes svou příspěvkovou organizaci Dům zahraniční spolupráce. Vyučuje český jazyk na Uralské federální univerzitě Borise Jelcina a její studenti si češtinu volí jako druhý cizí jazyk.
Mají třeba v plánu působit v diplomatických službách nebo v nějakých ekonomických nebo v nějakých firmách. Případně studenti uvažují často o tom, že by například dokončili bakalářské studium zde a navazující magisterské třeba dělali v České republice.
Za studiem přišla do České republiky i Olga Saníková. Univerzita, kterou studovala v rodném Rusku, měla smlouvu s Vysokým učením technickým v Brně, že ruští absolventi bakalářského studia můžou pokračovat v navazujícím magisterském v Česku. Olga se přihlásila do kursu češtiny a podala si přihlášku i na VUT. Přijali ji a své studium architektury Mladá Ruska dokončila v Brně. V Česku se nakonec zabydlela natolik, že se rozhodla zůstat. A už se podle svých slov ani za cizinku nepovažuje.
Když jsme jenom jako přestěhovali do Česka, tak jsme bydleli na cizinské koleji. A tam byli všelijaký lidi, jako fakt jako cizinci z celého světa. A samozřejmě komunita Rusů a Ukrajinců, kteří jako jsou docela perfektní lidi a jsou kamoši doteď. Ale od začátku mě strašně tahlo jako bavit se spíš s Čechama. Proto jsem docela brzo odstěhovala na byt, jako bydlela jsem na byty s Čechama. Protože když jsem v cizí země, je to divné jako chodit jenom s Rusama. A jsme nakonec všichni se rozptýlili mezi Čechama a teďkon se někde potkáváme, ale spíš já mám tak 95% Čechů. Jako kamošu, Rusy skoro nemám, no.
Česká natura Olze vyhovuje.
Mně se to líbí hrozně, že je to jako podobná mentalita, ale o trošičku jako pokročilejší. Není to nějaká úplně jiná národnost, což jim mnohem líp rozumím než například Němcům, kteří úplně jsou podle pravidla žijou a tak dále, podle mě. Toto je pro mě lepší, ale aj já s tím jsem na začátku měla problém, že jste až moc svobodně jako v nějakých věcech, že jsem to nerozuměla.
V kterých věcech, odpovídá Olga s úsměvem, že nechce komentovat. Dosáhnout cíle přesídlit do České republiky se zatím nepovedlo Konstantinovi Dajlidonisovi, 31-letému podnikateli z Moskvy. Na jaře tohoto roku založil v Brně firmu Nyman Machines. Právě v jihomoravské metropoli totiž absolvoval několikaměsíční mezinárodní podnikatelský akcelerátor s projektem chytrých úschoven. Rád by jej dál rozvíjel právě v České republice.
Do České republiky se chceme přesunout, protože ruský trh ještě není na naše řešení připraven.
Vysvětluje mi po Skypeu mladý podnikatel. Z jeho povídání je patrné, že je pro něj atraktivní především evropský trh. Proč tedy Česká republika a ne například Německo?
Německo by mohlo být skvělé, ale bylo by pro nás složitější tam prorazit. Česko je také industriální země a už se nám v něm podařilo napojit na dodavatelskou infrastrukturu, kterou pro náš produkt potřebujeme.
Konstantina zatím brzdí nedostatek kapitálu. Jakmile najde investora, zbalí kufr. Z papírování, které bude k pobytu i podnikání na českém území potřeba vyřídit, obavy nemá.
Nebojím se byrokracie. Jsem z Ruska. Tady máme byrokracii daleko složitější.
Pokud se všechno podaří podle plánu, stane se Konstantin Dajlidonis dalším z více než 500 000 cizinců žijících legálně na našem území. Podle čísel Českého statistického úřadu z 30. září se u nás vyskytuje přes 555 tisíc cizinců se zaevidovaným přechodným či trvalým pobytem v České republice. Rusů je přitom necelých 38 tisíc. Tvoří tak po Ukrajincích, Slovácích a Vietnamcích čtvrtou nejpočetnější skupinu. Za posledních 10 let se jejich počet zvedl téměř o 2/3. Dalších 600 tisíc se jich podle agentury CzechTourism vydá do Česka za turistickými zážitky. I proto ruská minorita v Česku zajímá výzkumníky. O tom, co Rusové v České republice podle výzkumných studií hledají a jak se jim daří do české společnosti integrovat, si budeme povídat s Danicou Šebele, pracovnicí z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, která se agendou cizinců a jejich integrace zabývá. Paní Šebele, vítám vás ve studiu. Děkuji, že jste přijala pozvání.
Děkuji za pozvání a zdravím.
Z jakých důvodů k nám ruští občané přicházejí?
Ruská imigrace do České republiky je kontinuální, v podstatě lineární a přicházejí nám v průběhu času zejména z důvodu slučování rodinných příslušníků, z důvodu studia, zejména na vysokých školách českých a potom také z důvodu podnikání.
Liší se nějak ty důvody, ať už ty, které jste zmínila, nebo třeba nějaké další, které se vybavíte, proč Rusové volí Českou republiku od ostatních cizinců, kteří k nám přicházejí?
Ty důvody imigrace do České republiky cizinců mají svá specifika, která jsou opravdu daná specifika těch státních příslušností, které k nám přicházejí. U Rusů, ruských občanů je to důvod zejména historický, to znamená, že se opírají o historické vazby. Potom jim také vyhovuje příbuznost nebo blízkost českého jazyka k ruštině a to využívají zejména při vysokoškolském studiu, kde mnoho z nich volí studium v českém jazyce. a tím pádem taky neplatí poplatek za studium v cizím jazyku.
Vy jste zmínila historické hledisko. Můžete třeba vypíchnout nějaké konkrétní vlny, kdy třeba ta migrace směrem z Ruska do České republiky byla nejsilnější?
Po velké říjnové revoluci nastal odchod akademické skupiny. Vytvářely se tady fakulty v rámci Československé republiky, které samozřejmě potom byly nějakým způsobem reflektovány s vývojem po ukončení druhé světové války. Na toto téma vyšla nedávno, myslím v roce 2017, publikace, která popisuje vytváření těchto ruských fakult a potom v podstatě, co se s nima dělo po druhé světové válce. Potom samozřejmě navazují i podnikatelské aktivity, které se opírají nejen o zkušenosti před 89. a vzájemnou kooperaci, která byla tenkrát více než mohutná.
Nicméně jazyková a kulturní blízkost k Rusku platí také pro naše sousedy, jako je například Slovensko či Polsko. Jsou i tyto země podobně populární u Rusů?
Popularita České republiky je mezi Rusy výjimečná. Ovlivňuje to nejenom socioekonomické poměrně vyspělé prostředí České republiky, které je láká, ale vzhledem k tomu, že Rusové přicházejí z největší země světa, Česká republika pro ně představuje jakousi pomyslnou bránu do světa západní Evropy. Je to takový první jejich kontakt s tou Evropou. A co se týče popularity Polska a Slovenska, ten srovnatelný počet ruských občanů s náma, byť Polsko je o mnohem větší krajina, taky odráží komplikovanost vzájemných historických vazeb Polska a Ruska. A co se týče Slovenska, ten počet Rusů je oproti stavu v České republice v podstatě menší. Příčinou toho je ekonomická situace Slovenska, menší věhla ze slovenských vysokých škol a taky komplikovanější systém financování vysokoškolského studia na Slovensku, který není nastavený takovým způsobem jako v České republice.
Vy jste Česko nazvala jako bránu do Evropské unie nebo do Evropy jako takové pro Rusy. Znamená to, že ti Rusové, kteří přicházejí do České republiky, mají tu Českou republiku jako přechodnou zemi a třeba se posouvají ještě dále do Evropy, nebo z toho Česka jsou v kontaktu s celou Evropou?
To je zajímavá otázka, protože co se týče výzkumu, můžeme tvrdit, že usazování ruských občanů na našem území je stabilní. Rusové jsou nejvíce otevření integraci vůči české společnosti, toleranci přijímání našich pravidel, ochoty učit se český jazyk. Samozřejmě je to dané kulturní a jazykovou příbuzností. Co se týče té brány do západní Evropy, co se týče studia, vysokoškolský studenti po absolvování školy nacházejí poměrně rychle uplatnění na našem trhu práce, také proto, že ruské firmy zajímají celkem významné postavení na našem trhu a taky využívají obchodní kontakty se západní Evropou, což se váže na blízkost České republiky a vlastně ukotvení České republiky v Evropě, v rámci střední Evropy a kontaktům se západní Evropou.
Vy jste zmínila, že k nám přicházejí z Ruska studenti, podnikatelé, ale další specifikum jsou ženy, když to takto genderově rozdělíme. Vlastně jedním z rysů té ruské minority je, že je jedinou početnou menšinou v Česku, u které právě ženy převládají. Z 38 tisíců Rusů s trvalým nebo přechodným pobytem je celých 57% žen. Čím to podle vás může být dáno?
Je to studium, kde ženy, studentky tvoří poměrnou část studentů a potom jsou ty podnikatelské aktivity samozřejmě, kde vlastně ruské ženy převládají dlouhodobě, ale nejsou jediné. Thajské občanky mají až 90%. Vždycky se to váže na specifikum té dané skupiny.
Myslíte, že za tímto ženským aspektem migrace může teoreticky i rozdíl proti postavení ženy v ruské společnosti a dejme tomu v České republice?
Kolegové před časem vypracovali výzkum specifik ruské integrace do české společnosti. Tam se to v individuálních rozhovorech objevilo. Dejme tomu někde na lokální úrovni, ta variabilita ruska je nesmírná. Někdy uváděli dokonce alkoholismus, ale to už jsou subjektivní příčiny migrace.
Vy jste právě zmínila studii Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, která se tu integrací ruské menšiny do většinové společnosti zabývala. Naznačila jste také už v předchozí části rozhovoru, že právě u té ruské společnosti to jde velice dobře. Napadá vás něco, co by případně mohlo ještě stát udělat pro zdárnější integraci ruské menšiny do většinové společnosti, nebo se to všechno děje samovolně už uspokojivým způsobem, tak jak jste popsala?
Nic není jenom černé a bílé. Samozřejmě ruská subpopulace se u nás skládá převážně z lidí z vyšším vzděláním, lépe finančně situovaní. A co může trošku zhatit ten průběh integrace, je to, když se bude dál vyvíjet trend kumulace subpopulace na určitým území. Například takovým územím je Praha Západ. Byly dělány výzkumy hledání příčin, proč k tomu dochází. Někdy se to připisuje tomu, že v podstatě už z domova si Rusové nesou nějakou představu kvalitného, lepšího bydlení s větším statusem, když si koupí byt v novostavbě, takže se koncentrují do lokalit, kde tyto novostavby jsou ve větším. Já si spíš myslím, že to také souvisí s prodejem těchto bytů. To znamená, že se prodávají komplexy bytů a hned se hledá velký nebo více odběratelů a koncentruje se to taky na ruskou menšinu z důvodu finančního zázemí.
V průběhu té vaší práce, kdy se tady touto minoritou zabýváte, tak je něco, co vás například překvapilo při tom zkoumání?
Mě spíš překvapilo očekávání nějakých kruhů odborné veřejnosti, že ta situace je horší. Tak to, ten proces integrace je nekonečný proces. My nemůžeme říct, že je někdo integrován na 100%. Ten proces integrace jak jedinců, tak těch subpopulací reaguje nejen na podmínky v hostitelské zemi. Výrazně reaguje taky na socioekonomické prostředí, jak se utváří v jejich zemi původu a v okolitých zemích.
Já jsem zmínila, že za posledních 10 let se počet Rusů na českém území zvedl téměř o 2/3. Myslíte si, že ten trend vzrůstajícího počtu trvale usazených Rusů na našem území bude ještě pokračovat?
Pokud nedojde k výrazným změnám v podmínkách, které Rusům tady vyhovují, které je lákají, tak ten lineární trend bude pokračovat. A také to záleží od toho, jak se bude vyvíjet situace v Rusku. V Rusku se situace mění, nemáme 90. léta tam, takže migrační toky budou reagovat na to, jakým způsobem vývoje půjde dál Rusko.
To je prognóza pracovnice z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Danici Šebele.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.